Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដំណឹងរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump បញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតលើពាណិជ្ជកម្មចិនប៉ូលីសថាកុមារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលរថយន្តបើកសម្ដៅទៅហាងភីហ្សាមួយនៅប្រទេសបារាំងលោក Trump ថ្កោលទោសពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ប្រឡាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google ការពៀរការខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានបុគ្គលិកស្ត្រីកាន់តែច្រើនសកម្មជននិងពលរដ្ឋតំបន់បង្កក់បន្តរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្វែងរកស្រទាប់ទឹកក្រោមដីឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាដល់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើចិនកំពុងតែលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានជាមុនថាប្រទេសទាំងពីរនេះនៅទីបំផុតនឹងក្លាយជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលោក Trump បានបញ្ចប់ការសម្រាកវិស្សមកាលនៅឯរមណីយដ្ឋាន Vie Congo របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដោយត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយនិងបញ្ជាឲ្យលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងខាងពាណិជ្ជកម្មស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកលោក Trump ចង់ឲ្យមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់ចិនដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងការពារបុគ្គលិករបស់យើងការពារការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងលោកបានពណ៌នាការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាវិធានការដ៏ធំមួយនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិនិត្យមើលលើករណីនេះអាមេរិកអាចនឹងស្នើដល់ស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ឲ្យផាកពីនៃចិនឬទាមទារសំណងនានាអ្នកវិភាគនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរផងដែរប៉ូលីសក្នុងប្រទេសបារាំងថ្លែងថាកុមារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅរកផ្លូវដើរមួយនៃហាងលក់ភីហ្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងតូចមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីម្នាក់នៃកងល្បាតជាតិបាននិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងក្រុងសេបសតមន្ត្រីរូបនោះនិយាយថាខ្លួននៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាសកម្មភាពនេះគឺជាចេតនាឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីរូបនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈនោះទេនេះបើយោងតាមគោលការណ៍របស់ប៉ូលីសបុរសជនជាតិអាល់ហ្សេរីម្នាក់បានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅបុកទៅហ៊ានបារាំងមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយការវាយប្រហារដោយរថយន្ត Truck មួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Nice នៃប្រទេសបារាំងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន86នាក់កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនគេឃើញមានការប្រើប្រាស់រថយន្តធ្វើជាអាវុធដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថ្កោលទោសពួកស្បែកសដែលចាប់ទុកខ្លួនឯងល្អជាងគេបំផុតដ ដែលបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ប្រឡាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ថាជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏អាក្រក់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគាំទ្ររបបណាស៊ីក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ពួកជាតិនិយមស្បែកសហើយនិងក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ផ្សេងទៀតដែលបានរៀបចំបាតុកម្មគឺស្អប់ខ្ពើមអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាថាជនណាក៏ដោយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុត្តិធម៌នឹងត្រូវតែឈ្នះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែស្នើឲ្យប្រទេស Venezuela ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងទៅលើអ្នកប្រឆាំងលោក Stephen Sebert អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់ប្រទេសទាំង12ដែលភាគច្រើនជាប្រទេសអាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសកាណាដាដែលបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela គឺលោក Nicolas Maduro លោក Sebert បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសភាធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ Venezuela គឺមិនស្របច្បាប់នោះទេឧត្តមស្នងការទូតអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការលើបញ្ហាបច្ចេកទេសជាច្រើនមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលសាររបស់ខ្លួននៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកជូដុនហ្វតប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចៃអ៊ីនមិនបាននិយាយគ្នាអំពីការបដិឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលសារពេញលេញនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនោះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែអាក្រក់ក្រោយពីមានការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនដងនិងវោហារសាសអំពីយោធាកាន់តែច្រើនពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបទពិចារណាកថាមួយរបស់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងលោក Rex Tillerson ដែលបានសរសេររួមគ្នាលើទំព័របញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានសរសេរសរសើររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះវិធានការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជនដៃដល់ដែលសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការបាញ់ប្រហារខណៈដែលភ្ញៀវដែលបរិភោគអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនាងអេមីសាវ៉ាឌូហ្គោដែលជាអ្នករត់តុកនៅទីនោះនៅតែដើរចុះដើរឡើងដោយជើងទទេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិមួយនិងស្រែកសួររកអ្នករួមការងាររបស់នាងនាងនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យនិងពិនិត្យមើលថាតើនរណាខ្លះនៅរស់ខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅពួកគេប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់18នាក់ហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនរងគ្រោះជាច្រើនគឺជាកុមារដែលកំពុងបរិភោគអាហារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីសអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅពេលដែលការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅឯរដ្ឋធានីអ៊ូអាហ្គាដូហ្គូនៃប្រទេសប៊ូគីណាស្វ៉ាសូមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់បានរងរបួសក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown នៃប្រទេស Sierra Leone និយាយថាមនុស្សជាង200នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះបាក់ដីភក់និងមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះបានកាត់ឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអស់ជាច្រើនម៉ោងសាកសីបានព័ត៌មានថាមានភក់មួយពំនូកដែលមានទំហំប៉ុននឹងកូនភ្នំបានបាក់នៅក្នុងតំបន់ Region ហើយផ្លូវថ្នល់នានាបានស្រោចស្រពទៅដោយដីភក់នោះផងដែរ
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
ុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Google ចាំបាច់តំណាងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុនដាភីច័យនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នៅឯការប្រកួតប្រជែងការសរសេរកូដអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Mountain View នៃរដ្ឋ California កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសុនដាពីចៃនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបានធ្វើការជជែកដេញដោលផ្ទៃក្នុងដ៏សំខាន់អំពីចំនួនបុគ្គលិកស្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីបានតំណាងឲ្យ 31% នៃបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហើយចំនួន 24% មានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចពុទ្ធផ្ដាំជាច្រើនកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនចំនួនស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើការរិះគន់ខ្លះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដេញលោក James Dameron ជាវិស្វករដែលបានសរសេរអំពីទូនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយបានរិះគន់ការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការយកស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងចូលបម្រើការងារយោងតាមរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅសប្តាហ៍នេះអ្នកសរសេរអនុសាសន៍រូបនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សានយោបាយការងារជាតិក្រុមហ៊ុននោះបានបញ្ឈប់ជំនួបរបស់បុគ្គលិកពីព្រោះតែការរិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមុនពេលជំនួបនោះក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងសរសេរកូដកុំព្យូទ័រដែលហៅថា Technovation បានស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពីចៃដោយមានក្មេងស្រីស្រីកូវីទងជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេហើយធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ពួកគេលោកពីចៃបានបង្ហាញវត្តមាននិងលើកឡើងពីភាពចម្រុងចម្រោះនោះដោយមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហានោះចំចំទេលោកពីចៃនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាមានទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមានទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឯក្រុមហ៊ុន Google នេះចូលកុំឲ្យជន់ណាប្រាប់អ្នកផ្សេងពីនេះអ្នកជារបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយហើយយើងត្រូវការអ្នកក្មេងស្រីស្រីទាំងនោះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែជារឿយៗបានរៀនខ្លួនឯងដើម្បីសរសេរកូដហើយបានទៅប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងទីក្រុង Mountain View នៃរដ្ឋ California ពួកគេបានរៀនពីរបៀបសាកល្បងផលិតផលរបស់ខ្លួននៅជ័យលាភីក្នុងទីផ្សារហើយនឹងធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសក្រុមមួយមកពីប្រទេសកាសាស្ថានបានឈ្នះនៅក្នុងក្រុមក្មេងស្រីធំៗដែលបង្កើតកម្មវិធី App ឈ្មោះ Camcare ដែលបានជួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណីដែលមានអាសន្នពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ $15,000ក្មេងស្រីធំៗ5ក្រុមទៀតដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់មកពីប្រទេសកេនយ៉ាអាមីនីឥណ្ឌាកាសាស្ថានហើយនឹងទទួលបានប្រាក់$10,000ក្នុងក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងក្រុមក្មេងស្រីតូចៗមកពីទីក្រុងហុងកុងបានឈ្នះដោយបង្កើតកម្មវិធី App មានឈ្មោះថា Dementia Care Companion ក្រុមនោះប្រើប្រាស់ Games និងសញ្ញាដើម្បីជួយមនុស្សវិកលចរិតតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកគេបានទទួលប្រាក់$10,000ក្រុមដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានប្រាក់$5,000ក្នុងក្រុមនីមួយៗលោកស្រីតារាឆ្លូស្គីស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Iridation ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃដែលគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងនេះនិយាយថាក្នុងការប្រកួតប្រជែងរយៈពេល8ឆ្នាំក្មេងស្រីចំនួន 15,000 នាក់មកពីប្រទេសជាង100បានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាទំហំនៃការចូលរួមដែលរីកកាន់តែធំឡើងជាការរំភើបមួយក្មេងស្រីទាំងនោះជាច្រើនបន្តឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបង្កើតសហគ្រាសនិងទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកសែតសរសេរអំពីពួកគេប្រមុខរដ្ឋអញ្ជើញពួកគេឲ្យទៅជួបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hello@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តំណាងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីថ្លែងថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើសកម្មជនការពារដីធ្លីទេវនីមិនត្រូវបានផ្ដល់សេរីភាពឡើងវិញទេនោះពួកគេថាការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីគឺជាសកម្មភាពអយុត្តិធម៌ហើយថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការនីពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយរងសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងមិនឈលលើអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ប្រមាណជាង10នាក់បាននាំញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានអ្នកស្រីទេពនីដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីបៅសោភាសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ប្រាប់ VOA នៅខាងក្រៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថាការដាក់ញត្តិរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពនីនាពេលនេះធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃខួបមួយឆ្នាំសម្រាប់ការជាប់ឃុំរបស់អ្នកស្រីទេពនីអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងតឡាកាយើងមើលឃើញហើយថាអ្នកស្រីទេវនីផោះតាំងដាក់បន្ទុកអត់មានសាក់សីអត់មានរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកខប្រចាំពីការពិតហើយអញ្ចឹងទង្វើអត់ទាំងនេះមួយទៀតចៅក្រមបរិញ្ញាគាត់បានឆ្លើយឡើងថាมันអាចដោះលែងឲ្យអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពបានទេព្រោះអីបើសិនជាលែងទៅធ្វើឲ្យចលាចលសង្គមអាទង្វើអត់ទាំងនេះហើយតែតឡាកាគាត់ឆ្លើយមិនមានការដូចថាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យគាត់កាត់នោះទេបែរជាគាត់ឆ្លើយតាមការបញ្ជាឬមួយការណែនាំរបស់គេទៅវិញ
ការដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមិនព្រមផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេពនីដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកស្រីទេពនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់នៅគ្រាដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6និងអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្រោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែអ្នកស្រីបៅសោភាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលបានផ្អាកតាំងពីមុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនឹងបន្តឡើងវិញក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបន្តឃុំអ្នកស្រីទេពនីដែលជាអ្នកតវ៉ាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌អហិង្សា
ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺយើងធ្វើឡើងក្នុងការដែលឃុំខ្លួនសង្គមស៊ីវិលដោយភាពអយុត្តិធម៌តែដោយឡែកនៅអ្នកស្រីទេវនីមួយទៀតដែលមិនទាន់មានការដោះលែងអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែធ្វើនៅយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដដែលបើសិនជាមិនមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើសម្រាប់គម្រប់ខួបមួយឆ្នាំគាត់សិនយុទ្ធនាការមួយឆ្នាំនៅក្នុងគុករបស់អ្នកស្រីទេវនី
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រុមសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បង្កក់បានដាក់ញត្តិទៅអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនការពារដីធ្លីម្នាក់ទៀតនៅតំបន់បង្កក់បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីស្មីតមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណានឹងញត្តិនោះឡើយដោយឈរនៅមុខស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវកញ្ញាសុងស្រីលៀបបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺដើម្បីឲ្យមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងអស់នោះពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាព របស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា
គាត់គឺជាប្រទេសអាស៊ាននឹងសូមឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការក្លំមើលពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយអ្នកស្រីទេវនីគឺគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងមតិជាពិសេសគឺសេរីភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានបំបិតសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
កញ្ញាសុងស្រីលៀបបញ្ជាក់បន្តថា
គាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំបានដាក់ញត្តិជូនប្រទេសអាស៊ានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហានេះពីព្រោះកន្លងមកយើងបានមើលឃើញថាសភាអាស៊ានគាត់ក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យអ្នកស្រីតៃវ៉ាន់នេះមានសេរីភាពមកវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគាត់ត្រូវជួបរឿងអយុត្តិធម៌
ការបន្តដាក់ញត្តិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បង្កក់នេះធ្វើឡើងនៅខណៈដែលអ្នកស្រីស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិកុមារនិងសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងការដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះមានស្ថានទូតចំនួន6បានទទួលយកញត្តិក្នុងនោះមានស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីភូមានិងហ្វីលីពីននេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់ទូតចំនួន3ដែលមិនព្រមទទួលយកញត្តិក្នុងនោះរួមមានស្ថានទូតប្រជាជាតិចក្រថៃដែលអះអាងថាមិនមានមន្ត្រីធ្វើការស្ថានទូតឡាវនិងវៀតណាមដែលមន្ត្រីសន្តិសុខនៅទីនោះអះអាងថាគ្មានតំណាងស្ថានទូតនៅចាំទទួលយកញត្តិ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីតែមិនមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទចំណែកឯមន្ត្រីស្ថានទូតឡាវមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាបង្កក់ជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសឡាវគ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកញ្ញាសុងស្រីលៀបបានដឹងថាក្រុមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់នឹងបន្តដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្នុងគោលបំណងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ការទទួលបានយុតិធម៌ដល់អ្នកស្រីទីបនីដែលជាអតីតស្ត្រីមេផ្ទះតែបានក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់បង្កក់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងពោពេញដោយហិង្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយកំពុងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្រទាប់ទឹកក្រោមដីដែលត្រូវបានបាត់បង់នៅតាមតំបន់កសិកម្មជាច្រើនកន្លែងលោកMike O'Sullivan រាយការណ៍ពីតំបន់ Central Valley នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាស្របពេលដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែបន្តការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេបឹងបួរដ្ឋនេះក៏កំពុងតែរុករកវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយកទឹកនៅក្រោមដីសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកសិករជាច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ Central Valley នៃរដ្ឋ California ផ្គត់ផ្គង់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកសិដ្ឋានក្បែរក្រុង Fresno ពឹងផ្អែកលើទឹកក្រោមដីសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
យើងដាំដំណាំ25មុខដូចជាធ្វើទឹកពេញប៉ោះស្រាទំពាំងបាជូដើមអង្គាដីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Almond ជាដើម
កសិដ្ឋានជួយឲ្យមានស្រទាប់ទឹកក្រោមដីក៏កើតឡើងវិញនៅ Central Valley ដែលជាប្រព័ន្ធទឹកក្រោមដីដែលនាំយកទឹកជន់លិចមកកសិដ្ឋានកាលពីពេលរដូវរងា
យើងជួបគ្រោះរាំងស្ងួត5ឆ្នាំទឹកក្រោមដីរបស់យើងបានបាត់បង់ហើយយើងចង់បង្កើតទឹកក្រោមដីនេះឡើងវិញ
ទឹកជ្រាបចូលក្នុងដីហើយទឹកជន់លិចនៅកសិដ្ឋានស្រាទំពាំងបាជូមិនប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលទំពាំងបាជូទេនៅក្បែរទីក្រុង Baskerville កសិករប្រើទឹកដែលបូមពីក្រោមដីនិងទឹកទន្លេបឹងបួរដោយស្មើគ្នាពួកគេបញ្ជូនទឹកទៅកាន់បន្លាយទឹកវិញដើម្បីស្តុកទឹកហើយទឹកខ្លះទៀតត្រូវបានច្រោះទុកសម្រាប់ស្រទាប់ទឹកក្រោមដីទឹកទន្លេបឹងបួរនិងទឹកក្រោមដីគឺជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធតែមួយ
ឆ្នាំណាភ្លៀងច្រើនយើងស្តុកទឹកទុកបានច្រើនឆ្នាំណាមិនសូវភ្លៀងយើងបូមយកមកប្រើ
លោកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធធនាគារទឹកអាចស្តុកទុកនៅក្រោមដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយដែលវាមានទំហំច្រើនជាងទឹកក្នុងទឹកទន្លេបឹងបួរ
And that space is available because of groundwater depletion
កន្លែងស្តុកទឹកក្រោមដីធំជាងទន្លេបឹងបួរដល់ទៅ3ដងដោយសារតែការរីងស្ងួតដូច្នេះបើយើងរកកន្លែងស្តុកទឹកនេះជាជម្រើសល្អ
កសិកររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធស្តុកទឹកនេះនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីរក្សាស្រទាប់ទឹកក្រោមដីក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋដើម្បីត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីបើធ្វើខុស
យើងនឹងបាត់បង់ការងារវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លាស់ប្ដូរតំបន់នេះទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2020
កសិករនិងអ្នកជំនាញថាប្រព័ន្ធនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដ៏ប្រសើរលើប្រព័ន្ធទឹកក្នុងទន្លេបឹងបួនិងទឹកក្រំដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីមិនបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនោះទេនៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលសង្ឃឹមថាការកាត់ទោសនេះនឹងលុបចោលការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ជំនួបរវាងលោកហាកៃដេហ៊ីជីលីម៉ានិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីអេតហ្គាលុនហ្គោខកចិតករណីនេះបានបង្កឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានអ្នកសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍មេធាវីរបស់លោកហ៊ីឈីលីម៉ាមិនបាននិយាយអំពីអ្វីដែលលោកមានផែនការនិងនិយាយនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងតុលាការលើកក្រោយទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនៃវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាការបង្ខំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសមុទ្រត្រឡប់ទៅប្រទេសលីប៊ីវិញគឺបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិលោកកេមប្រីឡេអេមិនទេប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកអេមិនណេបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅជំរំឃុំខ្លួនអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌មួយក្នុងចំណោមអង្គការដទៃទៀតដែលបានផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនដែលជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេពណ៌នាថាជាការគំរាមកំហែងពីឆ្មាំល្បាតនៅឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីគណៈបក Republican People ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រទេសទូគីកំពុងសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលោក Kiman Kilidaroglu ដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះដែលរូបលោកអាចប្រឈមការកាត់ទោសហើយនឹងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងការបង្ក្រាបដែលបន្តមានឡើងដែលគេឃើញមានសមាជិកសភារាប់សិបនាក់បានជាប់ពន្ធនាគារលោក Bulan Tekin បានព្រមាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងកាសែតរបស់ទូគីថាមានផែនការដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងគណបក Republican People ចំណាត់ការណាមួយប្រឆាំងនឹងគណបកប្រឆាំងអាចបើកសក្តារមួយដែលគណបកកាន់អំណាចនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសន្តិភាពបានទេអធិប្បាយរបស់លោក Taken កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រាប់របស់ប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan ថាលោក Kilidaroglu អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតចារកម្មនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបស់កាសែតដែលបានភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាល AKP របស់លោកប្រធានាធិបតី Erdogan ទៅការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យពួកឧទាមស៊ីរី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.